الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahog poslanika alaihi salatu wasalam, njegovu porodcu, časne ashabe i one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Uvažene braćo i poštovane sestre, evo nas u našoj drugoj emisiji, u našem drugom druženju pred iftarskom, u kojem ćemo, ako Bog da, svake večeri pokušati da damo nekoliko savjeta postačima, a nakon toga, ako Bog da, pokušati da damo nekoliko odgovora na vaše pitanja ili, ajde da kažemo, nedoumice koje imate vezane za post. U samom početku krenuli smo nekoliko minuta ranije dok se, ajde da kažemo, braća i sestre uključe u program. Mi ćemo iskoristiti nekoliko minuta vremena da proučimo nešto od Kur'ana, a vi ćete, ako Bog da, iskoristiti to vrijeme da malo pratite učenje Kur'ana, isto tako da iskoristite situaciju i priliku da ovu emisiju šerujete na svojim Facebook profilima kako bi, ako Bog da, korist što bila veća. Pa znači, tako ćemo, ako Bog da, pokušati da bude koncept emisije da svaku noć nešto, nekoliko minuta proučimo nešto iz Kur'ana, nakon toga počinjemo sa našom emisijom u kojoj, ako Bog da, govorimo nešto o postu, a nakon toga počinjemo sa pitanjima i odgovorima. Večeras ćemo, ako Bog da, za početak pručiti jednu suru od 2,5 stranice, a to je sura El Mulk.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Kao što smo spomenuli, braću moja draga i uvaženi sestre, mi nastavljamo sa našim druženjem. Početak emisije, ako Bog da, pokušat ćemo rezimirano ponoviti propise koje smo juče spomenuli, a nakon toga ćemo, ako Bog da, prijeći na odgovaranje na vaša pitanja, odnosno vaše dileme koje imate najviše u pogledu posta. Juče smo spomenuli neke stvari vezane za ko su to osobe kojima je obaveza postiti. Pa smo spomenuli na početku da prva stvar da bi osoba bila od onih kojima je obaveza da posti jeste da bude musliman. Pa smo kazali da se šerijatski tekstovi podjednako odnose i na nemuslimane, ali nemusliman kada bi postio njegov post ne bi bio validan, stoga prije toga treba da prihvati islam, nakon toga da posti. Drugi uvjet da bi osoba bila šerijatski obavezna da posti jeste da je šerijatski punoljetna, što znači ako je osoba ajde da kažemo, nije punoljetna, ako je maloljetna, nije joj obaveza da posti, ali ako bi postila, njen post je validan. Znači, šerijatski osobe koje nisu punoljetne, ako posti, njihov post je validan, ali ako ne posti, nisu griješne. Treći uvjet da bi post bio nekom obaveza jeste da je osoba razumna, pa smo kazali da nerazumnim osobama inače u vjeri nije ništa obaveza. To u arapskom jeziku islamski učenjaci nazivaju teklif. Znači, čovjek, da bi se na njega odnosile šerijatske naredbe i zabrane, treba da bude punoljetan i treba da bude razuman. Nakon toga, rekli smo, osoba da bi se na nju odnosile šerijatske naredbe posta, treba da bude zdrava. Time smo isključili bolesnike i, nažalost, najviše nam pitanja dolazi u pogledu posta bolesnika i u pogledu posta žena koji su trudnice i dojilje. Pa ćemo danas, ako Bog da, pokušati prvo pitanje koje ćemo odgovoriti, jeste pitanje posta trudnica i dojilja. Kada su u pitanju, znači, bolesnici, rekli smo da se bolesnici mogu podijeliti u tri kategorije. Pa imamo kategorije bolesnika i danas mi je nekoliko pitanja došlo iz, ajde da kažemo, tog pravca, da osobama doktori kažu da im šteti post i oni želi da posti. Pa smo kazali da osoba koju šteti post, da je takvoj osobi zabranjeno da posti. Ako, znači, ona primijeti da ju to šteti, a isto tako ako joj kompetentan i povjerljiv liječnik kaže da ako bi prestala konzumirati određene lijekove, određenu terapiju ili, da ju to može štetiti, onda takvoj osobi nije dopušteno da posti. Imamo drugu kategoriju bolesnika, to su oni bolesnici koji ako posti, znači, osjetit će veliku tegobu, ali im to ne prijeti, znači, ajde da kažemo, smrću ili nečim što je slično. Takvim osobama je dopušteno da ne poste jer potpada i pod termin bolesnika. Imamo treću kategoriju bolesnika, to su oni bolesnici na koji se samo jezički odnosi termin bolesnik. Ljudi koji su možda malo nahlađeni, neko se posjekao u ruku ili nešto slično tome, takvim osobama je obaveza postiti. Sljedeći uvjet jeste da bi nekom je bio obavezan post jeste i to da je čovjek u mjestu boravka. Pa smo kazali jučer da se osobe u pogledu toga mogu podijeliti u dvije kategorije. Imamo ljude koji borave u mjestu svoga boravka, takozvani el muqimin, ljudi koji žive u mjestu svoga boravka, i imamo ljude koji su musafiri. Rekli smo da bi insan bio musafir u šerijatskom terminu, treba da bude njegovo putovanje na dalje od 80 km. Ja nisam želio da vas jučer umaram tom tematikom, ali ne postoji u sunnetu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam tačno precizirano koliko čovjek mora minimalno putovati da bi se na njega odnosilo, hajde da kažemo, da potpada pod pojam putnika ili musafira. Ali većina učenjaka je to nekako zaokružila na osnovu određenih indirektnih hadisa Božih poslanika alejhi salatu vesselam da se radi od 80 ili do 88 km. U svakom slučaju, ako bi neko putovao, pogotovo ako se prelazi preko granica, ako putuje 70, 75 i 80 km, Allah najbolje zna, sve te osobe potpadaju pod pojam putnika, a kada je čovjek putnik, on ima pravo da spaja namaze, da ih krati i ima pravo koje je u pitanju Ramazan, da ne posti. Pa smo podijeli također putnike u dvije kategorije. Rekli smo da imamo putnika koji putuju dalje od 80 km, ali jednostavno, znači, za njih je post lagahan. Putuju možda autom koji je klimatiziran, putuju avionom i tako dalje. Pa smo rekli, oni imaju pravo da ne posti, ali je bolje da posti. Zašto? Zato što je lakše postiti u Ramazanu, zato što se posti sa narodom i veći je beričet. Ali u svakom slučaju, sve osobe koji putuju preko 80 km, oni šerijatom potpadaju pod termin musafira i oni imaju pravo da ne poste. Imamo kategoriju drugu, znači, ljudi koji putuju i imaju određene poteškoće, takvima je svakako dopušteno da ne posti. Svakako, kategorija bolesnika, kategorija musafira, znači, ako izostavi određen broj dana, kada završi mjesec Ramazan, oni će te dane, dan za dan, da naposti. I imamo zadnju kategoriju, a to su, rekli smo juči, da bi post bio validan, treba da se ispuni svi uvjeti i da se odstrane sve stvari koje mogu post učiniti neispravnim, a jedna od tih stvari jeste, kada su u pitanju naše sestre, prisustvo hajza i nifasa. Žena u hajzu i nifasu ne smije postiti, ako bi postila, počinila bi haram i njen post je neispravan. Znači, žene u periodu mjesečnici ne smiju postiti, kada bi postile počinile su haram, njihov post bi bio neispravan i opet su obavezne da napuste dane. Ovdje možemo početi lagano da se vratimo našoj današnjoj emisiji, a to je pitanje i odgovori. U ovom kontekstu imamo dvije kategorije osoba koje islamski učenjaci stavljaju na isti rang kao bolesnici, a to su žene koje su dojilje i koje su trudnice. Volio bih da obratite pažnju kada je u pitanju ovaj govor, pošto velik broj braći i sestara ova pitanja ne poznaje i griješi u pogledu ovih pitanja. Osnova je da trudnica i žena koja doji dijete treba da pokušaju postiti. Znači, one u startu nisu na nivou bolesnika. One treba da pokušaju postiti, pa ako vide da ne mogu postiti ili da im post šteti, da li njima, da li njihovoj bebi, ili znači da li se radi o djetetu koje je rođeno ili djetetu koje je u stomaku, tada one imaju pravo da ne poste i za svaki nepošteni dan koji nisu postile, one će to napostiti ako Bog da kada budu spremne za to. Vraćamo se ponovo na početak pitanja, želimo da ga dobro zapamtimo i da ga dobro razjasnimo. Trudnica i žena koja je dojilja treba da pokušaju. One u startu, na njih se odnose kuransko-hadijski argumenti koji naređuju post. Treba da pokušaju postiti. Ako vide da zdravstveno nisu u mogućnosti da poste, da li iz razloga što post šteti njima ili post šteti njihovom djetetu koje je rođeno, ako se radi o ženi koja je dojilja, ili djetetu koje nije rođeno, djetetu koje je u stomaku, ako u pitanju žena koja je trudnica. Tada one se, ajde da kažemo, stavljaju na nivo bolesnika. I tada imaju pravo da ne poste, zapamtit će koliko dana nisu postile i nakon Ramazana će za svaki dan napostiti jedan dan, onda kada mognu. Neispravno je, uvažena braćo i poštovani sestre, velik broj naših braći. Danas smo imali koliko hoćete pitanja na tu temu da sestre žele da se, zato što nisu postile zbog mjesečnice, zato što su dojile djecu, zato što su trudne, žele da nahrani siromahe kao iskup zbog posta. Ispravno je i tačno je da žena koja nije postila zato što je bila u hajzu ili nifasu, ili je dojilja ili je trudnica. A rekli smo da dojilja i trudnica u startu treba da pokušaju. Pa ako se ispostavi da ne mogu ili inkompetentna osoba kao doktor kaže da im to šteti, da nije dobro da posti, one imaju pravo da ne poste. Ali će zapamtiti koliko dana nisu postili nakon Ramazana i nakon što budu fizički spremne, napostiće dan za dan. Neispravno je da se te vrste i ta kategorija osoba da se iskupljuju za dane koje nisu postile. Ako bi se iskupile, njihov iskup nije validan i dalje ostaje na njihovim leđima dug dana koji nisu postile. Volio bi da ovo zapamtimo, još ćemo jednom rezimirati zato što nam je danas minimalno 10 pitanja došlo na tu temu. Kada su u pitanju trudnice i dojilje, bez obzira o kojem mjesecu trudnoće se radilo, neke trudnice su u 9. mjesecu, znači fizički su spremne da mogu postiti, a neke trudnice u 1. mjesecu ne mogu postiti. Pa znači, kažemo, žena trudnica i žena dojilja u osnovi treba da pokuša postiti, jer se na njih odnose šerijatski argumenti naredbe i posta. Ako vidi da znači post šteti njima, zdravlju, da li umanjuje mlijeko, da li nesvjestica, da li, ja ne treba da nabrajam razloge, ako vidi i ako to konstatuje kompetentna osoba, da li se radilo o trudnici, da im kompetentna i povjerljiva osoba kaže da im post šteti, oni će ostaviti post. Ali, zapamtit će koliko dana nisu postile, nakon Ramazana će, ako Bog da, ili kada god dobiju priliku, napostiće određeni broj dana, onoliko koliko nisu postile. Ako 10 dana nisu postile, ili 20, ili čak i 30 dana, toliko dana će napostiti. Ova kategorija osoba ne može se iskupljivati na način da nahrani siromahe za svaki dan koji nisu postili. Jučer smo rekli i danas ćemo to ponovo ponoviti i to treba svaki dan da ponavljamo zbog svih onih koji to ponovo slušaju. Samo su dvije kategorije osoba koje mogu da se za nepoštene dane, za dane koji nisu postili, da se iskupe nahranjivanjem siromaha. To su stari i iznemogli osobe. Znači, imate osobu 90. godina. Nemoguće da ta osoba ponovo postane omladinac ili mladić ili omladinka pa da ponovo posti. Osoba kada iznemogni zbog starosti, ne možeš je da posti, ona nakon Ramazana će, ako Bog da, za svaki dan koji nije postila, nahraniti po jednog siromaha. To je jedna kategorija. I druga kategorija, osobe koje su bolesne oboljenjem za koje doktori kažu da je neizlječivo. Pa primjer radi može se desiti da omladinac u 18. 20. ili 30. godini oboli od oboljenja, određenog oboljenja gdje svaki dan treba da nešto jede ili pije ili konzumira, jednostavno ne može da posti i doktori kažu ovo je hronično oboljenje od kojeg se on neće nikada izliječiti. Allah dželešanu može tog insana izliječiti, mi u to ne sumnjamo, ali nam je bitno šta medicina o tome kaže. Ako medicinari, doktori, povjerljivi i kompetentni kažu da je to bolest od koje se on ne može izliječiti, onda takva osoba nakon Ramazana ima pravo i treba, i to je obaveza, da se za svaki dan koji nije postila iskupi tako što će nahraniti po jednog siromaha. Nadam se, ako Bog da, da smo rezimirali i naučili i shvatili propise vezane za dojilje, za trudnice i način iskupljivanja, odnosno ko su osobe koji se mogu iskupljivati fidijom. Sve osobe mimo ove dvije kategorije, stare i iznemogle i žene, znači stare i iznemogle i osobe koji su oboljele od oboljenja koja su trajna, sve osobe mimo njih moraju napostiti dane koji nisu postili. Nakon toga prelazimo, ako Bog da, na pitanja i odgovore, odnosno sugestije koje su nam dolazile od vas. Prije nego počnemo, želim da vam dam nekoliko savjeta, odnosno napomena. Prva stvar, jučer smo spomenuli i danas ćemo to spomenuti, nemojte slati pitanje u kojima tražite tumačenje snova. Tumačenje snova je nauka s kojom se čovjek rađa, Allah dželešanu mu to podari, nakon toga se može djelimično i nadograđivati. Pa znači prva stvar, nemojte slati pitanja u kojima tražite tumačenje snova. Druga stvar, pitanja vaša koja dolazi, ja ne mogu odvojiti vrijeme da vam kucam odgovore na njih. Pitanja koja pošaljete možete dobiti odgovor na njih ovdje u emisiji. A nemojte očekivati jer ja pitanja koja uzmem da ćemo na njih odgovoriti odmah automatski brišim pošto je mnogo, mnogo pitanja i zaista bi mi trebalo mnogo vremena kada bi odgovarao svakom pisajući na e-mail. Zato znači ovdje odgovaramo javno da se i drugi okoristi, a oni koji su poslali svoje pitanje neka čekaju odgovor na njega. Isto tako zamolio bih vas kada je u pitanju direktan prinos da što manje komentarišete, možete poselamiti kada uđete na prinos i mimo toga, ako ima neko ko provocira, a ima takvih uvijek, Allah vam dao svako dobro, pustite takve ljude, imamo naše operatore koji će njih ili blokirati ili savjetovati, ali nemojte se vi zamarati time. Isto tako, vaša pitanja nemojte slati javno ovdje na Facebooku, već imate ovaj e-mail i pitanja koja budu poslana na e-mail, mi ćemo se truti da sva, ako Bog da pitanje odgovorimo, za ona za koja smo kompetentni, ona pitanja koja ne znamo i nećemo. I zadnja stvar, putem e-maila imate priliku da meni lično uputite kritiku, savjet ili bilo šta što vam je na duši, jer osjetim da velik broj braća i sestara ima nešto da mi poruči, da mi kaže, da me savjetuje i pozitivno i negativno. Pohvale mi ne trebaju, ako imate bilo šta da mi kažete, slobodno kažite. Svi e-mailovi vaši će biti pročitani i bit će razmatrani ono što ste u njima stavili. Pa eto, tu vam je zlatna prilika da ono što ste dugo u prsima čuvali, da to onaj slobodno ispoljite. Juče su nam kazali, sugerisali su da odgovor hidžami nije se čuo, pa ćemo danas ponoviti, jer isto tako dolazi više pitanja u pogledu hidžami. Hvala Allahu dželešanuhu, kao što nam dolazi dosta pitanja o trudnicama i dojiljama i meni je drago, nek imamo dosta trudnice, nek imamo dosta dojilja, nek ima braće muslimana dosta, a nama neće biti teško ponavljati pitanja i odgovore, makar ih bilo i najviše. Isto tako, drago nam je da je način liječenja hidžami se proširio kod muslimana, pa čak i kod nemuslimana, a lako je ako Bog da dati odgovor. Znači, jučer smo dobili više pitanja od braći i sestara kada je u pitanju hidžama, šta je sa hidžamom. Rekli smo da hidžama postoji dva mišljenja, svakako jučer smo to ponovili, ali danas ćemo evo kratko opet ponoviti. Moramo se učiti da u mnogim pitanjima, pravnim pitanjima, pogotovo pitanjima savremenim, postoji različiti stavovi islamskih učenjaka. Moramo se naučiti da čujemo jedno mišljenje, da zauzmemo jedan stav, a da sutra možda čujemo da neko zastupa neko drugo mišljenje. Od vremena Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, znači od prvih generacija pa do danas, islamski učenjaci u pogledu hidžame imaju različite stavove, pa imate učenjaka koji su smatrali da hidžama kvari post. Imamo većinski dio učenjaka, tri pravne škole koji su smatrali da hidžama ne kvari post. I Allah dželešanu najbolje zna da hidžama ne kvari post. Znači, postoji vjerodostojni hadis Božijeg poslanika alejselatu vesselam u kojima stoji da se Allahov poslanik alejselatu vesselam znači činio hidžamu u periodu kada je postio. Imamo nekoliko napomena vezanih za hidžamu. Analogno hidžami danas postoji pitanje, to je darivanje krvi, znači To je bukvalno pa identično pitanje. Pa ako preferiramo mišljenje da hidžama kvari post, onda ćemo kazati da i dobrovoljno davanje krvi kvari post. Misli se na veće količine davanja krvi. Kada su u pitanju, znači, male količine davanja krvi za nalaze, za laboratoriju, tu za Allahovu pomoć ne kvari post nikako. Već govorimo o davanju većih količina krvi, da li to kvari post. Pa shodno onome što smo mi preferirali, mezheb tri pravne škole, da hidžama ne kvari post, isto tome, shodno tome i davanje, darivanje krvi ne kvari post, Allah dželle šanuhu najbolje zna. Bez obzira što smo preferirali mišljenje da post nije pokvaren hidžamom, savjetujemo da svi oni koji žele hidžamu, pa čak i oni koji rade hidžame, da ako ikako mogu da to, hajde kažemo, kanališu i da to čini nakon iftara, to je bolje. Jer jučer smo spomenuli jedno veliko pravilo, kada god možete uraditi jedan postupak i radići taj postupak, niko od uleme vas neće kritikovati, uvijek pokušajte to uraditi. U ovom slučaju, ako uradimo hidžamu nakon akšama, niko nas neće kritikovati, jer je post sa akšamom završio. Ali ako uradimo u toku dana, ipak ima neko od uleme ko nam je rekao da naš post nije validan, bez obzira što smo mi ubijeđeni da nam je post validan, i znači, stoga čovjek bi trebao maksimalno se trudi da, ako može, da hidžamu i darivanje krvi odgodi za poslije akšama ili poslije jaci, inšallah. Molim? Ovdje? Gdje li snima kamera?
Snima je dosta pukla.
I šta, trebaš li sad palit?
Ništa, samo nastavljamo.
A ovdje. Sljedeće naše pitanje jeste poluciranje u snu. Treba da znate da Allah Dželšanuhu je insanu propisao ono što on može da podnese. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. U ovoj vjeri ništa nije propisano što insan ne može, znači, podnijeti. Zamislite kada bi poluciranje u snu kvarilo abdest, kvarilo post. Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, konsenzus, da ako se desi da čovjek u snu polucira, da je njegov post validan. Zašto? Zato što insan to ne može, hajde da kažemo, kontrolisati. Tako da, znači, insan kojim se desi da polucira u snu, treba da se okupa, obavezno je da se okupa, ali to nema nikakve veze, ako Bog da, sa njegovim postom. U svakom slučaju, možda nakon jedna dodatna korist, nije uvjet za ispravnost posta da čovjek bude čist od džunupluka. Pa primjer radi, može se desiti i ženi i čovjeku da najveće imaju intimni kontakt, ili da žena najveće joj prestane mjesečnica ili hajz ili nifas i ne okupa se do sehura. Prvo sehuri, nastupi sabah namaz i tek nakon toga se okupa. Znači, čovjek može zapostiti, a on je u džunup stanju, isto tako i žena. Može biti džunup, može biti da se nije okupala od hajza ili nifasa, može zapostiti i farz post kada je u pitanju Ramazan i da je njen post validan. To se znalo desiti Božijim poslaniku, alihi salatu wasalam. Pa znači, kazali smo kada je u pitanju poluciranje u snu, da čovjek ostaje obaveza da se okupa, ali njegov post je validan i ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka, jer insan nije imao mogućnost da utječe na to. Više osoba nas je kontaktiralo oko jednog pitanja, oko kojeg ja ne bih volio da mnogo detaljišemo, ali evo onaj nešto kratko, a to je: imamo osoba koji ne klanjaju ili klanjaju, hajde kažemo, šaraju, ali posti. Šta je sa takvim osobama? Uvažena braćo i poštovani sestre, uzmite jedno veliko pravilo. Insan, takvi ljudi treba, bilo je pitanje i šta i kako se prema njima ponašati. Treba čovjek da ih pokuša savjetovati na lijep način da je obavljanje namaza prioritetnije u islamu od posta. Ali isto tako, sama činjenica da insan posti, to je pokazatelj da voli Allah, da voli poslanika alejhi salatu vesselam i da on pokoraje se u nečemu što on misli da je dobro da se pokorava i da je potrebno. Tako da nemojte ljudima, ajde da kažemo, imate ljudi koji kategorički osude te ljude i onda jednostavno kaže tvoj post je neispravan zato što ne klanjaš, tako dalje. Takvim ljudima treba na lijep način pojasniti da je stepen namaza iznad stepena posta i da bi trebali početi redovno i klanjati kako bi, hajde kažemo, upotpunili taj svoj islam, ali vjerujte da ne treba ljude odbijati, jer velik broj ljudi počne prvo sa postom, jer Allah Dželšanuhu je dao pogotovo našem bošnjačkom narodu jednu veliku veliku, veliku ljubav prema postu, pa ćete vidjeti da ljudi koji možda tokom cijele godine nikada ne klanjaju, trudi se da posti. Pa to ako Bog da može biti jedna inicijalna kapsla da ljudi lagano počnu i klanjati, dolaziti u džamiju, pa putem teravija, putem klanjanja akšama, jaci i sabaha, da ako Bog da počnu i redovno klanjati. Tako da smatram da ti ljudi dok posti, to je dokaz da su oni muslimani i ne treba te ljude proglašavati nevjernicima, ne treba ih izgoniti iz islama, već ih treba na lijep način savjetovati da ako Bog da, kao što su počeli da posti, da počnu redovno i klanjati. Nakon toga imamo pitanje, pa tičemo ovako dole. Jedno pitanje, pošto smo vidjeli da je malo hitno, pa nevezano za post, odgovorit ćemo na njega. Jedan brat i sestra pitaju da li je dozvoljeno da dadnu svome djetetu, svojoj kćerki, budućoj, ime Umu Sumeija. U arapskom Umu Sumeija znači majka Sumejina. Može se tako ime dati, ali Allah najbolje zna ako već želi da dadnu ime Sumeija, po meni je to dovoljno, a Umu Sumeija znači majka Sumejina. Prvo slušao sam Šeha Safeta gdje govori o tome da znači ta imena koja su sačinjena iz dva imena, da ih je, čak Šeha kaže da ne treba nikako, ali ono što ja kažem, bolje je da čovjek izbjegava imena koja imaju u znači jednom imenu dva imena. Pa ovdje imamo Umu Sumeija. Pa bolje da to ne bude vlastito ime. Ona sutra, ako Bog da, kad se rodi, bude joj ime Sumeija, može imati svoj nadimak Umu Sumeija, što znači ona, ako Bog da, kada se uda i kada ima dijete, daće mu ime Sumeija, pa će ona biti Umu Sumeija, bit će majka Sumejina. Ali dati dijetu u startu ime Umu Sumeija, ja to ne podržajem. S druge strane, i takav način davanja imena našim podneblju je malo i nepoznat. Tako da zamislite sutra to jedno dijete u školi, kako će njemu biti kada ono jedino bude imalo to neko ime Umu ovaj, Umu onaj. Tako da bi ja se maksimalno trudio da ne dajem takva imena svojoj djeci i takvu stvar savjetujem braću muslimanima. Znači da ne daju takva imena svojoj djeci. Dovoljno je da dadnu, ako već imaju želju i lijepo ime, ime Sumeija, da dadnu ime Sumeija. Imamo pitanje, kaže jedan od naše braće, da radi teške poslove, pa znači osjeti veliku slabost, kada znači vrtoglavicu, kada je na poslu, pa da li ima pravo da ne posti. Ovo je slično pitanje, odgovor na ovo pitanje je sličan odgovoru dojiljama i trudnicama. Znači čovjek koji radi težak posao treba da zaposti. Treba da ustane na sehur, da klanja sabah namaz, da ode na posao i da počne raditi. Ako u toku posta osjeti veliku nemoć, vrtoglavicu, osjeti slabost, nesvjesticu, onda će se znači omrsiti, poješće onoliko hrane koliko mu je dovoljno da nastavi taj dan da, ajde kažemo, radi na tom svom postu. Ali greška je, nažalost, imamo ljudi koji tako radi, misleći da je to ispravno, znajući da radi teške poslove, jednostavno oni odmah kod kuće sjede i popiju kafu, doručku i krenu na posao, što je neispravno. Insan koji radi težak posao, prvo trebao bi da se potrudi, ako ikako može, da u toku mjeseca Ramazana uzme godišnji ili nešto kako bi, hajde da kažemo, djelimično izbjegao taj posao. To je pod jedan. Pod dva, obavezno da čovjek ustane na sehur, da dobro jedi i da zaposti i da ode na posao. Može se desiti da određen dan, znači, ne bude težak posao, možda bude kiša, možda ne bude, znači, veliko sunce i tako, da ne bude mnogo onaj naporan posao, možda se nešto desi, možda se mora ni vratiti kući. U svakom slučaju, isto što smo jučer izgovorili kada je u pitanju musafir. Musafir može početi da ne posti onda kada iziđe iz svog naselja. Neispravno je čovjek sjedi kod kući i kaže ja danas putujem u 3 sata, imam autobus negdje za Banja Luku, idem i ja ću pojest već danas sendvič na autobuskoj stanici. Ne. Smije pojesti sendvič tek kada iziđe s autobusom iz Sarajeva. Isto je pitanje, znači, braćo moja draga i cijenjene sestre, ovdje kada u pitanju, znači, naša braća ili sestre koji radi teške poslove, njima je obaveza da, znači, obaveza, ne vađib, ali trebali bi da ustanu na sehur, da što bolje sehure kako bi mogli podnijeti post, da zaposti i da odu na posao. Nakon toga, ako se desi da ih savlada post i da jednostavno osjete veliku vrtoglavicu, veliku slabost, da ne mogu izdržati, oni će se omrsiti, zapamtit će koliko dana nisu postili i nakon Ramazana, znači u periodu zime ili kada budu na godišnjim, kada budu znači slobodni, napostit će te dane. Znači, dali smo odgovor na trudnice i za dojlje i nadamo se da svi oni koji su slali pitanja vezano za trudnice i dojlje, da su ta pitanja, ako Bog da, odgovorena. Trudnica, znači, bez obzira u kojem mjesecu trudnoći bila, treba da pokuša postiti. Ako se ispostavi da ne može postiti, onda će prekinuti svoj post i zapamtit će koliko dana nije postila. Dane koje nije postila će napostiti nakon Ramazana i nema pravo da se iskupljuje. Pitanje od naših sestara, propis ginekološkog pregleda u toku posta. Znači, zapamte jedno pravilo, a to je post kvari. Jučer smo spomenuli nekoliko stvari. Jedna od njih je sve što čovjek pojede, popije. I to su, znači, jelo i piće ulaze na usta i normalno prirodni ulazi hrane u ljudski organizam su usta i nos. Sve što uđe na ljudski organizam, u ljudski organizam nije hranjivo, a nije na usta i nos, inšala ne kvari post. Pa će nam doći malo poslije pitanje da li, znači, oni će pići za djecu ili čak i za odrasli koji se, znači, stavljaju u analni otvor ili neke kreme, ginekološki pregledi. Sve te stvari prvo vezane su, znači, za ulaze u ljudsko tijelo koji nisu povezani sa čovjekovim stomakom i želucem. A cilj postaje, znači, da post može biti pokvaren ako nešto pojedimo. Tako da, znači, to nisu otvori koji vode u stomak, već oni izvode iz stomaka. Tako da možemo konstatirati, Allah Dželšanu najbolje zna, da ginekološki pregled, kad su u pitanju naše sestre, ne kvari post, bez obzira, znači, da li se to desilo u period kad poste ili ne poste, ne kvari post. Isti propis je i za čepiće, isti propis je čak i za injekcije koje nisu hranljivog sastava. Znači, imamo injekcije, možemo ih podijeliti u dvije kategorije i dosta puta braći i sestre pitaju to pitanje. Imamo sad pitanja koja će nam doći, popravljanje zuba sa anestezijom. Sve injekcije, znači, koje nisu hranljive, znači, da li protiv bolova, da li anestezija ili nešto slično, to mi ne kvari post zato što niti su hranljive, niti ulazi u ljudski organizam putem usta i nosa. Tako da, znači, zapamtite ovo pravilo, stvari koje ne ulazi prirodnim putem u ljudski organizam, putem usta i nosa, ako ulazi na analni otvor, znači ne kvari post, pogotovo ako nisu hranljive, onda svakako. Pa znači, injekcije možemo podijeliti u dvije kategorije. Svakako jedna od vrsta injekcije je infuzija. Tako da čovjek može, kada bi rekli da svaka injekcija ne kvari post, znači to bi bilo ono poput Židova koji, znači, nisu lovili ribe subotom, ali su petkom postavljali mreže, a nedjeljom uzimali ulovljenu ribu. Tako ako bi rekli da infuzija ne kvari post, onda bi svako u toku dana kada izgladni mogao uzeti sebi infuziju i na taj način ne osjetiti bukvalno nikakvu glad. Pa kažemo da se injekcije dijeli na dvije kategorije. Imamo hranljive injekcije, imamo injekcije koje nisu hranljive, kao što su injekcije protiv bolova, anestezija i slično tome, jedne kvari post, a jedne ne kvari post. Imamo jednu sestru koja je postavila pitanje, ima potrebu da pije lijekove, veliku potrebu da pije lijekove, slabašna je, boji se, lijekove koje pije su lijekovi koji sprečavaju srčani udar. Ima malehnu djecu, jedno od djece je 5 mjeseci i opet na kraju se stoji da će ona da pokuša da posti, iako joj je doktor kompetentan kazao da ne smije da posti. Pa mi se vraćamo na ono što smo naučili na početku našeg predavanja, da osoba ako joj je kompetentan doktor, doktorica, znači, iz struke kažu da joj to šteti, onda, znači, ima pravo da ne posti, a može joj biti i haram da posti ako zaista postoje velike, znači, indicije da bi post takvoj osobi mogao štetiti. Zamislite, ovdje se radi o srčanom udaru. Zamislite da ta osoba zbog posta dobije srčani udar. Tako da treba poštovati ono što su rekli doktori. Imamo jedno pitanje koje isto tako malo hitno, pa je nevezano za post, pa smo odlučili da na njega odgovorimo, uplaćivanje životnog osiguranja. Treba da znate, uvažene braće i poštovane sestre, kad su u pitanju osiguranja, velika većina, ali evo mi ćemo postaviti pravilo, sva osiguranja koja su zasnovana na komercijali nisu dopuštena. Zašto? Zato što se na taj način kupuje i prodaje nešto što je nepoznanca u islamu. Vi kada u islamu hoćete da kupite neku stvar, mobitel, mushaf, auto, zemlju ili nešto, da bi kupoprodaja bila validna, mora da znate robu i mora da se zna cijena. Kada uzmemo osiguranja, oni nude nešto što je nepoznato, vi plaćate nešto nepoznato. Primjera radi, osiguranje auta. vi uplatite osiguranje koje je 300 ili 400 eura i sutra napravite štetu koja košta 10.000 eura. Vi ste dali 800 eura, a uzimate 10.000 eura. Na osnovu čega čovjek da uzmi dodatak novca? Obrnuto, tada je šteta znači komi, njemu, onome koji vas je osiguravao. Imamo drugu situaciju kada je šteta vama, platite osiguranje 1.000 eura, 500 ili manje ili više i prođe cijela godina, niste napravili nikakav udes, zašto su otišle vaše pare? Pa znači usluga koja vam je nuđena je bila nedefinisana. Ne zna se da li ćete vi napraviti udes ili ne, pa znači osiguranja komercionalna su zabranjena zato što usluga koja se nudi je znači nedefinisana. Kada bi čovjek imao uslugu osiguranja, da kaže neko ja ću te osigurati na način da ću ti poslati security, da će neko dežurati pred tvojom kućom, plata je tolika i tolika, to je nešto drugo. Ali ovo što ljudi radi da uplaćujete samo, niko kod tebe ne žura, ništa, ne brini i na kraju znači neko nekom je plaća, isplaćuje, sve je to zabranjeno i čovjek musliman trebao bi da izbjegava takve stvari, znači to je haram u svakom pogledu. Jedan brat nas je pitao jedno pitanje gdje kaže, nadam se da je brat, da je čuo, zato što je zapostio prvi dan Ramazana kod svoje rodbine, da on treba da za njih plati vitre, sadekatul fitr, zato što je zapostio u njihovoj kući i kao to je takav neki običaj u mjestu gdje on živi, da li to ima ikakvog utemeljenja, nema nikakvog utemeljenja, čovjek treba da plati sadekatul fitr za sebe, za svoju djecu, za suprugu, iako supruga ako je imućna, može i ona da plati za sebe sadekatul fitr, a to da je čovjek negdje zapostio, pa da mu zbog toga obaveza da plati za nekoga sada katul fitr za porodcu kod koji je zapostio, nema nikakvog utemeljenja u islamu. Imamo jedno pitanje od naše jedne sestre iz Novog Pazara, ovo samo govorimo zato što da bi osoba znala da je to odgovor na njeno pitanje. Radi se u pitanju da ona putuje do Kosovske Mitrovice, koja udaljuje se 75 do 80 km. Pa je pitanje da li ima pravo da ne posti. Svakako, udaljenost od 75 do 80 km je već udaljenost koja u šerijetu inšala potpada pod pojam putnika musafira, tako da ova osoba ima pravo da ne posti. Postavljeno je dodatno pitanje, ako bi osoba i postila, pošto na putu osjeća, ajde da kažemo, mučninu i povratila, da li je njen post validan. Jučer smo spomenuli, kada je u pitanju povraćanje, povraćanje se dijeli u dvije kategorije. Povraćanje koje čovjek uzrokuje i povraćanje koje nadlada čovjeka. Ako bi čovjek uzrokovao svojim nekim postupkom povraćanje, onda to povraćanje kvari post. Primjer radi da čovjek stavi prst u usta i povrati. Ili gleda u neke stvari koje on zna da ne može podnijeti da gleda jer će povratiti. Ili čak kažu islamski učenjaci da čovjek miriše određene stvari koje on zna da ne može podnijeti zbog toga će povratiti ili da stegne svoj stomak. Ili bilo šta drugo da uradi čime će on uzrokovati povraćanje, tada je njegov post pokvaren. Dok ako se desi da post, znači da on bude nadladan, jednostavno čovjeku se nekada putem vožnje ili iznenada se desi da povrati, nije se mogao kontrolisati, inšallah, taj post je validan i treba osoba da nastavi da posti. Pa ovoj našoj sestri, znači, poručujemo da njen ima pravo kada je u pitanju putovanje iz Pazara do Kosovske Mitrovice. Ja to nisam mjerio i ne znam da li je tačan njen podatak, ali ako je tačan podatak da je to udaljeno 175 do 80 km, onda ima pravo da ne posti. Ako bi se desilo da hoće da posti i ako povrati, znači, to povraćanje je nastalo kao nešto što insan nije mogao kontrolisati, tako da, inšallah, taj post je validan. Evo došli smo do onog pitanja, stavljanje čepića u analni otvor, da li kvari post, isto tako krime protiv bolova u isti otvor, znači rekli smo da sve te stvari ne kvari post i nema smetnje da se koriste ako ima za tim potrebe. Jedno od pitanja koje nam se i prethodnih godina postavljalo, a i evo i ove godine se više puta ponavlja, to je sestre koje su u mjesečnici ili još gore u nifasu, šta mogu uraditi u Ramazanu ako ne mogu postiti? Znači one ne mogu postiti, ne mogu klanjati, sve mimo toga mogu raditi. Znači žena u hajzu i nifasu po ispravnom mišljenju može učiti Kur'an, može zikriti, može davati sadaku, može pozivati ljude u hajr, može poslati nekom i korisnu poruku, može priprimati iftar i tako dalje. Znači, jedine dvije stvari koje osobe ne mogu raditi u hajzu i nifasu jeste ne mogu postiti i ne mogu obavljati namaz. Mimo toga mogu udoviti cijelu noć, mogu zikriti cijelu noć, mogu udjeljivati sadaku, mogu čitati islamske knjige, mogu pozivati ljude u hajr, da pošalju nekom neku hajr ili poruku, da nekom prosijedi predavanje, da nekoga pozovu u neki hajr, da nekome prinesu određeni islamski propis. Sve su to dobre stvari. Obilaženje rodbine, kontaktiranje rodbine, održavanje rodbinskih veza, sve su to dobra djela koje sestre mogu da radi u Ramazanu. Mogu da sjede sa svojom djecom, da ih odgajaju, da im pričaju lijepe priče i tako dalje. Tako da sve je to, znači, dopušteno, mogu raditi i ne treba samo Ramazan da čovjek gleda skučeno samo na post i na obavljanje namaza. Rekli smo da po ispravnom mišljenju žena koja u mjesečnicu ima pravo da uči Kur'an, žena koja je u nifasu prioritetnije da ima pravo da uči Kur'an. Ako zna na pamet, nek uči na pamet. Ako ne zna, ima pravo i da uči Kur'an i iz, znači, mushafa i da dodiruje mushaf. Tako da, znači, sestre, pogotovo kad u pitanju zadnja trećina mjeseca Ramazana imamo žena koji su tada u hajzu ili u nifasu, jednostavno kao da nisu u zadnjoj trećini. Božji poslanik kada ga pita Aisha radijallahu ta'ala, Allahu poslaniče, kada bi znala kada je noć kadera, što je rekao? Dovi samo ovu kratku dovu, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afe fa'fu anni, gospodaru moj, ti si onaj koji prašta, voliš da praštaš, meni oprosti. Pa znači, pogotovo kada je u pitanju zadnja trećina Ramazana, što više zikra, što više dove, što više učenja Kur'ana, što više sadake, što više iftara, što više sehura i tako dalje. Znači, što više iftara, mislim, pripremiti nekom iftar, što više sehura, učestvovanje u razno raznim dobrim akcijama humanitarnim i tako dalje. Imam ovdje jedno pitanje, ja volio samo da nas braća i sestre ispravno shvati. Dosta puta braća i sestre postavljaju pitanja da li mogu raditi taj posao za kojeg znaju da ima šerijatski određenih, ajde kažemo, trzavica, da li to kvari moj post. To pitanje vam je identično pitanju namaza kojeg čovjek obavi, u primjer radi muškarac, obavi namaz u svilenoj odjeći. Mi kažemo čovjeku, to što si klanjao u svilenoj odjeći je grijeh što klanjaš u svilenoj odjeći, ali tvoj namaz je nešto odvojeno od svilene odjeći, pa je tvoj namaz ispravan. Isto tako, da neko radi u nekom restoranu u kojem možda ima nešto loše što se prodaje, da li možda svinjeti ili alkohol. Jedno je pitanje je li njemu halal tu raditi, ali onako bi tu radio i postio, njegov post je ispravan. Tako da, znači, uzmite sebi jedno veliko pravilo. Mi smo rekli šta je post. Post je da se čovjek susteži od pojave zore do zalaska sunca, od pojave zori do zalaska sunca, od svega što kvari post. A post, rekli smo jučer, kvari samo nekoliko stvari. Jelo, piće, spolni kontakt, ako je sve šta svjesno. Rekli smo izbacivanje sjemena, masturbiranje na bilo koji drugi način kvari post. Hajz i nifas kvari post. To su, znači, stvari koje kvari post. Tako da raditi negdje nevezano je za post. Da li je to čovjeku halal da radi ili ne, to je opet drugo pitanje. Ovo nije nikako opravdanje da neko radi u restoranu gdje se nudi alkohol ili svinjetina. Ili možda neka sestra koja radi u nekom staračkom domu gdje mora preslačiti muškarce. Mi ne govorimo o propisu da li je to dopušteno ili nije. Govorimo samo da li je post takve osoba validan. Svakako da činjenje određenih harama u toku dana kada čovjek posti, svakako umanjuje nagradu posta, ali je post, inšallah, ispravan. Duboko se nadam da ste me ispravno shvatili. Ne bi želio da neko ode kući i da kaže, eto, Pjeć nam je, alhamdulillah, dao odgovor da možemo raditi po restoranima gdje se toči alkohol i post nam je još ispravan i sve. Ne, nismo to rekli, samo želimo da odvojimo, znači, ibadet, njegovi uvjeti i nešto što se ne viže za ibadet. Pa smo naveli primjer namaza. Čovjek ako bi klanjao namaz na zemlji koju je ukrao i uzurpirao, ili klanjao u kući koju je ukrao i uzurpirao, ili klanjao u odjeći koju je ukrao, mi moramo se pokriti u namazu, ali čovjek se pokrije odjećom koju je ukrao. Njegov namaz je ispravan postom. Čovjek treba da se suzdrži u toku posta od svega što kvari post, a svakako da se trudi da njegov posao bude halal. Imamo pitanje od jednog brata koji je vozač i nadam se da nas sluša kako bi znao odgovor na svoje pitanje. Kaže, ja sam vozač kamiona i na putu sam tokom sedmice. Znam da je putnik oslobođen posta, ali kako da to napostim kad stalno radim? Vikend kad sam kući postim, naravno. U ovom slučaju ovo je identično pitanje. mogu to da napusti. Allah Dželšanu ne duži insana osim onoliko koliko u njegovim mogućnostima. Insan ako je musafir, ako može da posti, nek posti. Ako ne može da posti i ako mu je teško, on ima pravo da ne posti, da se potrudi u toku godine, ako bi uzeli da čovjek, znači koliko imamo sedmica u toku godine, imamo preko znači slobodnih 40 njemu sedmica, kada bi imali po dva dana, znači vikenda, čovjek može napostiti 4 Ramazana, a ne jedan Ramazan. Tako da u periodu kada su kraći dani, hvala Allahu, pa nam je dopušteno. Danas ako postimo u danu kada je 18 sati se posti, mi ako napostimo u danu kada postimo 8 sata, to je napaštanje validno. Pa čovjek i žene, znači trebaju da pazi kada napaštaju, da to budu kraći dani i tako da ovaj brat koji je kontinuirano vozač, on kao musafir ima pravo da ne posti. Ako posti, u smislu nema poteškoće, bolje mu je zbog Ramazana, ali ako ne bi postio, neka se potrudi u toku godine, u vikendima, pogotovo kada je u pitanju zima, da u toku vikenda naposti ono što je propustio. Da se desi slučajno da nije mogao napostiti, zato što je radio čak i vikende, do sljedeće godine nek zapamti broj dana koji nije postio, napostiće i nakon drugog Ramazana, ako Bog da. Imamo jednog brata koji nas pita o nafili i njegovo pitanje mene zanima nijet. Kako glasi, kako znači zanijetiti noćni namaz, ono što je preneseno od Božijeg poslanika da je klanjao vitre, znači 10 ili 12 rekiata u toku jedne noći. Ne postoji inače ni za jedan namaz poseban nijet kada je u pitanju izgovaranje riječima. Izgovaranje nijeta riječima i novotarija, ono što čovjek kada bi rekli neko je ustao na noćni namaz. Sama činjenica dok se je probudio, dok je krenuo prema nužniku, dok je krenuo da abdesti, to je njegov nijet. I nema potrebe ništa više da filozofira, da nijeti, dovoljno je da samo kaže Allahu Ekber. Ono što je u njegovom srcu kada je krenuo da abdesti, to je dovoljno. Allah Dželšanu zna da on želi da klanja na filu noćni namaz. Tako da znači izgovaranja nijeta nije preneseno od Božijeg poslanika, niti od njegove ashaba, niti od bilo koga u prvim generacijama. I može se bez imalo znači sumnje kazati da izgovaranje nijeta naglas je nova uvedena stvar u vjeri novotarija. Nema potrebe da čovjek izgovara nijet kada je u pitanju namaz. Ono što on osjeti u svome srcu kada krene da abdesti, to je dovoljno. Jedan brat nas pita kako da navedem svoju majku da posti i da počne klanjati. Nažalost, velik broj naše omladine grub je kada je u pitanju njihov odnos prema roditeljima. Najbolji način pozivanja roditelja u islam jeste dobročinstvo. Tako sam ja učio od svojih učenjaka i od svojih šehova i od svojih profesora. Najbolji način da dobijete nečije srce jeste da mu činite dobročinstvo. Svakako to ne isključuje i govor jezikom da čovjek povremeno, kada osjeti da je lijepo vrijeme, situacija, odgovarajući ambijent, ali bez ikakve svađe i bez ikakvog natjerivanja i bez ikakvog gonjenja na silu. Znači najbolji način, i to je dokazano iz sunneta Božijeg poslanika, najbolji način pozivanja ljudi jeste činjenje dobročinstva ljudima. Pozivanje riječima, znači shodno ambijentu, kada osjetite da je ambijent lijep, da su veseli, da su, znači ajde kažemo da bi njihova srca mogla prihvatiti informaciju, da im pojasnite ono što od njih se očekuje u islamu. Kako najlakše naučiti sufaru i čitanje Kur'ana? Ja bi samo jedan savjet dao svima koji žele da uče sufaru, da uče sufaru pred nekim koji je kompetentan i da imaju nekoga ko će ih učiti. Sam čovjek ne može naučiti sufaru. Znači da nađete osobu koja je kompetentna i da nikako ne pokušavate učiti sufaru sami. U arapskom jeziku postoje, ajde da kažem, možda 10 harfova koji se razlikuju od bosanskih harfova totalno. I ako čovjek ne nauči razlikovati arapske harfove od bosanskih, onda nije ništa postigao. Tako da učenje sufare iziskuje osobu koja već dobro profesionalno uči u Kur'anu. I znači to je jedna od najbitnijih stvari kada je to pitanje postavljeno nama. Na ovo pitanje smo odgovorili. Zadnje pitanje, ono je eto isto jedno od škakljivih pitanja, odnosno evo dva pitanja ćemo odgovoriti, pošto su malo onaj interesantna pitanja. Prvo pitanje, kako se ponašati kada je u pitanju klanjanje teravije u džematu za osobu koja želi da potpadne pod hadis Božijeg poslanika, ako klanja sve sa imamom, bit će mu upisano kao da je klanjao cijelu noć. Pazite, braćima, draga i cijene sestre, ovo što se klanja kod nas u Bosni, to je hanefijski mezheb i tako da to su međumezhebska razilaženja. Ja smatram i čitao sam odgovore šehul islama ibn Tejmije rahmetullahi alihi na slična pitanja, ne baš ovakva pitanja, da je smatrao da su to mezhebska razilaženja i da nema smetnje da čovjek klanja za imamom koji klanja na drugačiji način. Tako da ja smatram da nema nikakve smetnje da insan klanja svih 23 rekiata za imamom koji predvodi teraviju u njegovom džematu, kako bi ako Bog da postigao nagradu koja je obećana u hadisima Božih poslanika, bez obzira što se radilo možda da taj imam klanja na način vitr, na način kakav čovjek ne klanja kod svoje kući privatno. I zadnje pitanje od nekog našeg brata Almira, volio sam da vam svaki put mogu pročitati ime i prijezime, ali eto jednostavno nekada i zaboravim, gdje pita da li sam dužan dati zekijat na platu ako mi je godišnja plata, primjera radi, 10.000 km, novac nije pregodio niti uštiđen. Braću moja draga i cijene se zdrapante, dva pitanja vezana za zekijat. Da bi čovjek bio obavezan da daje zekijat, njegov novac prvo treba da dostigne nisab. A nisab možete pratiti, znači na oficijalnoj stranici Islamske zajednice, oni neprestano to updateuju i određuju koliki je nisab za naše podneblje. Ako dostigne vaš novac nisab, od tog momenta zapišite datum, rečemo 1.1.2016. Treba do 1. 2017. da taj novac vaš nikada ne padne ispod te granice, samo da raste ili da stoji. Ako jednog momenta u toku godine on padne ispod nisaba, poništava se pregodinjavanje i vi niste obavezni da dajete zekijat. Znači, da bi bili obavezni dati zekijat na novac, moramo ispuniti dva temeljita uvjeta. Da smo dostigli nisab i da taj nisab traje tokom cijele godine. Samo ako se jednom u toku godine desi da nisab padne, odmah prekrižimo taj pregodinjavanje i sljedeći put kada ponovo dobijemo iznos neki i došli smo do nisaba, zapisujemo taj datum i to je naše novo prigodinjavanje. Ako se ispuni ova dva uvjeta, onda nam je obaveza nakon, znači, godinu dana dati zekijat 2,5% na iznos kojeg imamo. Ako se desi, znači, da nemamo nisab, ne moramo dati zekijat.